Gazak resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä 24-nji martda Almatynyň bir näçe parkyna hem administrativ binalaryna planlaşdyrylan terrorçuluk hujumlary 2009-njy ýyldan bäri Britaniýada gizlenip bolan Gazakstanyň raýaty Aleksandr Pavlov tarapyndan gurnalypdyr. Aleksandr Pavlov Algaýagny öňe atly opozisiýon partiýasynyň ýolbaşlarynyň biri Muratbek Ketebaýew bilen birlikde 2011-nji ýylyň sentýabr aýynyň bäri Almatda bir näçe terrorçy hüjümi amala aşyrmaklygy planlaşdyrýardylar diýilip prokuraturanyň metugat beýanatyna aýdylýar. Bu wakaýa bilen bagly bir näçe adamyň tutsak edilendigi, olaryň öz günahlaryny boýun alýanlyklary habar berildi. Algaý partiýasy aýplamalary ret edip, bu aýplamalaryň Gazakstanyň Milli howpsuzlyk komiteti tarapyndan öz partiýalaryny dargatmak maksady bilen toslananlygyny öňe sürdi. Gazakstanly siýasat öwrenşi öňkü diplomat Merkez Aziýanyň geosiýasat atly kitabynyň awtory Rasul Jumaly Gazakstanda soňky döwür ýüze çykýan wakalaryň häkimet başynaklaryň dören kynçylyklary çözmän, olary başga birine ýapmaga synançyanlygyna şaýatlyk edýändigini öňe sürdi. Ol Gazakstandaky bu wakalaryň 2002-nji ýylda Türkmenistanda bolan wakany ýatladýandygyny Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşikde belledi.
Я вот не хочу проводить аналогии, да, но мне вспоминается 2002 год, Туркменистан.
Мен деңестермек ислеметемді, 2002 жылды Туркменистанда болын вақайы адым дүсер. Сондын язывың машины оқы тұтылды дейліпті. Соңыру көп қарасты чешме тарапындан бұ вақаның сақналыстырылындығы айдылан болсады. Туркмен режимі бұ вақадын пейдаланып, тұтыш оппозицияны йоу өтті. Хәкіметтер оппозицион лидерлерін ұзақ мөхлітлейін түрмен тұсығылығына хөкім еттілер.
Посадить на очень длительные сроки лидеров оппозиции.
Деп тията төрөнчү Казакстанда хәзер болуп кечен вакаларын һәм оппозиция агашы көнүк төрлөн болмагынын мүмкүнчүлүгүн чаклады. 7 ел мындан атал Казак хакимиятлары алга партиятны хасап алмактан юз өрүптү. Алга партиятынын лидери Владимир Козлов январь айында Жаноузен шаарына баркайдан соң хакимиятлар тарапынан тусок эдилди. Bu partiýa Gazakstanyň demokratik seçim atly hereketiň esasyna döredilipdi. Bu hereketiň döwü bolsa 2001-nji ýylda tutuldy. Ony esaslandyrjylaryň biri hem oppozisioner, bozgunlukda ýaşaýan bankir Muhtar Ablyazow bolup durýar. Gazakstanyň söwda ministri wezipetini eýlen Ablyazow 2002-nji ýylda wezipetinden hyýanatçylykly peýdalananlykda aýplanyp 6 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. 10 ay türme tutuklygyndan soň ol 2003-nji ýylda siýasat bilen meşgullanmazlyk şerti bilen azatlygy goýup berildi. 2003-nji ýylda Muhtar Ablyazow Moskwaga göçüp telekeçilik bilen meşgullanyp başlady. 2005-nji ýylda bolsa ol Almatda BTA bankynyň döwünü tutdy. Ýöne 2009-njy ýylda Gazak häkimiýetleri BTA bankyna maliýe jenaýatçylyklarynyň amala aşyrylýanyny aýdyp derňe geçirip başlady. Şonda BTA banky Ablyazowyň elinden alınıp hökümetiň garamagyna geçirildi. Howpsuzlyk meseleleri sebäpli Muhtar Ablyazow Gazakstany terk etmäge mejbur bolan soň ol Britaniýany mekan tutundy. Emma Britaniýada hem bankiriň maliýe jenaýatçylyklaryna dahilli işler bilen bagly derňe geçirilip başlandy. Netijede Londonyň suwdy Ablyazowy suwdy äsgermezlik edeni üçin 20 aý türme tutulmagyna hökm etdi. Gazakstanly bankir Muhtar Ablyazow türmäge düşmejek bolup Britaniýany terk etdi. Häzir onuň nire dediği belli däl.